Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Пелагија Младеновска. Добро вечер, ја слушате емисијата во 19 часот. Владата ќе праќа пензионери на бања. Швајцарија забрани изградба на минарења. Иран ќе гради уште 10 нови постројки за збогатување на ураниум.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Емисијата ја започнуваме со преглед од вести. Најмалку 10.000 пензионери ќе имаат можност 7 дена во годината бесплатно да престојуваат во некоја од бањите во земјата, најавил премиерот Никола Груевски по средбата со представниците на пензионерите. Владата ќе ги подмери сите трошоци за транспорт, престој и лекарски надзор. Мерката ќе почне да се применува од следната година. Министерот за надворешни работи на Косово Скендер Хисени изјавил денеска дека застапниците на Косово пред меѓународниот суд во Хаг ќе представат силни докази за независноста на земјата. Во вторник на 1 декември започнува сослушувањето во меѓународниот суд по прашањата за легитимноста на независноста на Косово, на барање на Србија која не ја признава независноста. Хисени отпатувал вчера во Хаг со тим адвокати предводени од британскиот експерт Майкл Вуд. Владата на Иран денеска ги објавила плановите за изградба на 10 нови постројки за збогатување на ураниум. Изградбата на постројките треба да започне за 2 месеци, јавила Државната агенција ИРИП. Со тоа се затегнуваат уште повеќе односите со западните сили кои се сомневаат дека Исламската република има цел да направи нуклеарни бомби. Предходно денеска председателот на иранскиот парламент предупреди дека Техеран може сериозно да ја намали соработката со меѓународната агенција за атомска енергија. Европските финансиски представници ја повикаа денеска Кина да го придвижи курсот на својата валута во однос на еврото. Председателот на Европската комисија Жозе Мануел Баросо изјавил дека кинеската валута е поврзана на некој начин со доларот, а тоа предизвикува проблеми во европската економија. Вредноста на доларот, а со тоа и на јуенот во однос на еврото падна во последните месеци, што допринесе кинеските производи да имаат предност на светскиот пазар. Според официјалните резултати од референдумот во Швајцарија за забрана на минарињата, 57% од гласачите се изјаснеле дека поддржуваат забраната. Предлогот за забрана доаѓа од Народната партија, која минарињата ги смета за симбол на милитантниот ислам.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Кумановци со оптимизам гледаат на одлуката за визно ослободување, но наведуваат дека не се многу информирани за тоа што ќе донесе безвизниот режим и како тогаш ќе се патува во странство. Дел од нив на сето тоа гледаат како можност да се побегне од сиромаштијата и од беспарицата. Светлана Антикиовчевска.
Најавената визна либерализација и можноста граѓаните послободно да патуваат надвор од границите на нашата земја, кумановци ја гледаат со голем оптимизам. Предвидените ограничувања и исполнување на одредени услови за повеќето граѓани како ништо да не значат. Тие сметаат дека преку нивните роднини и пријатели кои живеат во другите земји, ќе си овозможат вработување за работувачка, а воедно и спас од безработицата и сиромаштијата. Нивните изјави се чини повеќе укажуваат на еуфоријата предизвикана од недоволната информираност за визната либерализација.
Дали треба да имаме биометрски пасоши или пари там, резервирани хотели, не знам ташо како, али ќе патуваме.
Овдека послабо има работа, тамо преку пријатели, луѓе, ќе се снајдеме там, ќе поработиме некоја година и ќе биде подобро и за нас.
За младите ќе биде перспективен период, отворени граници, работа.
Па може би да, поголем просперитет ќе има и за младите и тука нема работа.
За ограничувањата за прашаните кумановци велат.
Не е во ред, али што кажат, ова ќе правим?
Па нешто, ќе има нешто, нема да има толку ограничување.
Оние што веќе живеат надвор од Македонија со коментар.
Имам двојно државенство, и холандско и македонско. Овде е подобро.
Добро за нас, младите. Јас веќе го испресив, поран, во Швајцарска.
Слушнавме у Цирих се плашат пуно, века многу гости ќе имаме. И пуно од нашите луѓе се плашат, ќе имаат многу гости. За некои се радуваме, за некои се плашиме, дали ќе можеме сите да ги сместиме или не.
Дали тоа според нив значи дека граѓаните на Македонија ќе ги зафати бран на масовно заминување во другите земји?
Мислам да.
Отворените граници за граѓаните на Куманово, кои повеќе од една деценија се соочуваат со екзистенцијални проблеми поради колапсот во економијата и стопанството, представува голема шанса барем да се обидат да побараат работа во странство, особено што некогашниот индустријски град се повеќе прераснува во печалбарски, па во потрага по работа кумановци заминуваат секаде каде што за тоа ќе им се укаже можноста. Оттаму и разбирливо е што биометрискиот пасош го фетишизираат, а во визната либерализација гледаат како на отворена врата кон подобар живот. За Радио Слободна Европа од Куманово, Светлана Антич Јопчевска.
Македонскиот олимписки комитет на големо се подготвува за одржување на престојните зимски олимписки игри во Ванкувер, кои треба да се одржат во февруари наредната година. Спортистите тренираат, надлежните бркаат спонзори, маркетинг агентите донации. Прилог на Борче Лозановски.
Како наближува почетокот на зимските олимписки игри кои во февруари наредната година ќе се одржат во Ванкувер, така се зголемуваат и активностите на Македонскиот олимписки комитет за одржување и напредок на формата на спортистите, но и кога станува збор за семинари од кои користи имаат и спортските федерации. За таа цел последниве неколку месеци беше договорена соработка со Хрватскиот олимписки комитет, од каде што беше ангажиран експерт за спортски маркетинг, а добиена и донација од 100.000 евра во опрема од германската амбасада, која вети ваква помош до 2012 година. Сепак, она што е највредно во моментов е минато месечниот договор кој генералниот секретар Сашо Поповски го подпиша со Американскиот олимписки комитет, а според кој...
Македонските спортисти, заедно со нивните тренери, престојуваат во Соединетите Американски држави, поточно во Олимпијскиот тренинг центар во Колорадо Спрингс, меѓутоа и другите два олимпијски тренинг центра, во Чула Виста и во Лейк Плесид, и да ги користат благодетите кои што ги имат американските спортисти.
Овој договор веќе профункционира и благодарение на него, кајакарот Атанас Николовски стана првиот македонски тренер со лиценца од американскиот, но и од меѓународниот олимписки комитет, а селекторот на нашата џудо репрезентација Славе Пашовски заработи црн појас трети дан. Наскоро и други наши спортисти ке се усовршуваат во Америка, откаде дојде понуда и за кандидатите за настап на престојната олимпијада. Сепак скијачите преку барата ке заменат идното лето.
Ние добивме отворен повик од американската скијачка репрезентација и тоа нашите скијачи веќе ја имаат својата зацртана програма и сепак од спортски аспект нереално е на 2,5 месеци пред олимпијадата да се прават и тешко да се направат некакви промени во квалитетот, а уште од сега веќе договорена за следната година во јуни и во јули месечата скијачка федерација ќе биде преканета во Вермонт во близина на Лейк Плесид, значи каде што учествуваат на подготовките на американската скијачка репрезентација.
Додаде Поповски. Тој најавува нови активности на Олимпискиот комитет за помош на спортските федерации, од кои најголем дел работат волонтерски. Сепак, за работите да тргнат во посакуван правец, неопходен е и нивен многу поголем ангажман.
Сега за сега функционира. Меѓутоа, тоа не може да биде трајно решение. Значи, секоја национална спортска федерација мора сама да го води спортот. Значи, на страна државата, на страна на Олимпискиот комитет, ние сме тука да помогнеме, да ги поддржиме. Меѓутоа, работата мора да ја води националната спортска федерација.
Истакна на крајот генералниот секретар на МОК Сашо Поповски. За Радио Слободна Европа, Борче Лозановски.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org.
Во прегледот на неделниците за оваа недела доминираат анализите и предпоставките за средбата Груевски-Папандреу, со оглед на тоа дека новите изданија на неделниците излегуваат пред или на самиот ден на средбата. Сите неделници во согласност на својата политика даваат своји видувања за резултатите од средбата. Прегледот го направи Горица Попова.
Само два неделника излегуваат в петок, денот кога додека го слушате ова јавување во грчкиот дел на преспа, веќе ќе биде остварена средбата Груевски-Папандреу. Два излегуваат пред тој ден, така што резултатите и коментарите за македонско-грчкото рандеву ќе ги читаме во следните изданија. Во овој преглед, само предпоставените анализи и личните ставови на уредниците и на новинарите. Неделникот сега во насловот му порачува на премиерот, ако тргнеш во преспа, не плаши се. Користејќи дел од текстот на една реклама за автомобили која што се врти по сите домашни телевизии. Неделникот од информациите добиени од владини извори и објавени во вечери во Нова Македонија заклучува дека Груевски има намера да почне да преговара за името пред 7 декември, но дека тоа на провладините експерти им се чинело како почеток на крајот на нивната трагикомична апологија на политиката «Корење ќе јадеме, името не го даваме». Неделникот Глобус смета дека темата меѓународно име служи за внатрешна криза и смета дека неодамнешното писмо од Груевски до почитуваните браќа и сестри е најсликовит приказ за тоа како едно билатерално и надворешно политичко прашање може да се претвори во пикантно мезе на хаотичната домашна трпеза и како потрагата по внатрешен непријател може да го дефокусира вниманието од сите други теми кои во понормална ситуација би го окупирале вниманието на јавноста. Фокус објавува интересно египетско сценарио за спас на Груевски, правејќи аналогија со силните демонстрации за подршка на египетскиот председател Насер, кога тој си поднесол оставка, па пишува: «Предпоставеното сценарио, со чии детали беше запознаен фокус од извори близки до премиерот и до председателот, предвидува по евентуалниот компромис за името, премиерот театрално да поднесе оставка, пошто би биле организирани во наводници спонтани демонстрации за негова подршка, обвинувајќи ги на водните предавници во опозицијските и интелектуалните кругови. Дел од паролите би биле во смисла «Груевски врати се, не си тин виновен за промената на името». Неделникот Форум пак, кој важи за добро информиран од владини извори, во статијата насловена со «Грција ни крои нова влада», смета дека договор за името до 7 декември нема да има и оти тоа сосема очекувано ќе предизвика политичка криза, при што ДУИ и СДСМ ќе инсистираат на ново парламентарно мнозинство, но дека нова влада ќе составила ВМРО ДПМН. Од своји дипломатски извори Форум дознава дека Груевски уште еднаш ќе се сретнал со Папандреу на 2 декември во Брис и дека контактите и агендата на грчко-македонската средба би ја договарале луѓе близки на францускиот председател Саркози. Затоа и Мартин Протугер, шеф на кабинетот на Груевски и втор човек во преговарачкиот тим Деновиве, Божен приватно го посети Париз, каде што требало да се сретне со луѓе на францускиот председател, пишува Форум. Од Скопје за Радио Слободна Европа, Горица Попова.
Музика, култура на Радио Слободна Европа.
Пијаниската Дуња Иванова неодамно одржа соло рецитал во салата Едмонд Мишел во Париз. На овој настап таа се представи со дела на Брамс, Шуман, Сен-Санс, Зографски, Емин и други. А во прилогот на Љупчо Јолевски еве што вели за реакциите на публиката и присутните авторитети, како и за своите натамошни планови.
Мојот концерт кој неодамна се одржа во Париз дојде како покана на госпоѓата Геновев Варлик, организатор на културни манифестации во фондацијата наречена Градот на уметноста, каде ова лето престојував 2 месеца. Со задоволство ја прифатив поканата за мое концертно представување и одбрав програма со идеја да ги задоволам тамошните интернационални слушателски вкусови. На програмата беа делата на Јоханес Бранс, баладите Опус 10, број 1 и број 3, шумските сцени на Роберт Шуман и на моје огромно задоволство она што предизвика исклучително внимание и интерес кај публиката, дела на македонски автори, Томислав Зографски, свита за пијано, композицијата на Емин Джиан Welcome to Reality и една минијатура на Тина Иванова со наслов Луна. Музичката приказна оваа година во Париз за мене може да се каже дека е едно концертно исклучително доживување и еден успешен настап како представување на еден музичар и во едно представување на Република Македонија. Она што имав можност да го слушнам од слушателите присутни во салата Едмонд Мишел за мене представува големо задоволство и еден потик да продолжам понатаму, затоа што пред се се соочив со луѓе кои се инволвирани во уметноста на ваков или онаков начин. На пример, огромна чест ми представуваше присуството на чембалистот и професор Марио Раскин, од кој слушнав на вистина убави зборови, и на неколку професори кои предаваат на Европски музички академии, кои се интересираа за мене како уметник, но воедно и за Македонија како држава за која се изненадија дека воопшто има факултет за музичка уметност. Така што за мене Париз е една музичка приказна која се заокружи со успех. Во моментов сум во завршни подготовки на мојот магистерски труд кој следната недела треба да го одбранам на Филозофскиот факултет во Скопје, а потоа комплетно ќе се посветам во подготовката на една рециталска програма и два концерти за пијано и оркестар, со што ќе ги заокружам и магистерските студии на факултетот за музичка уметност. Во изминатите 10 месеци имав можност да настапувам во рамките на манифестации кои редовно се случуваат во Македонија, а на ум стига дека имам повеќе концертни идеи кои го чекаат на вистинското време и вистинскиот простор за нивна успешна реализација.
Тоа беше се за денешната емисија. У студиото во Прага со вас беа Пелагија Младиновска и Махир Елшани.